Radio Cafe. С мен Клара Маринова. И в студиото на Радио К2 Илияна Беновска, създателя на нашето политическо обществено Радио К2. Добър ден, Илияна. Добре дошла, защото... Добре казвам, дошла, защото идваш от една много важна среща. Нашите слушатели знаят, информирахме ги предварително, срещата днес с министър-председателя на Република България Бойко Борисов.
Преди да влеза в сериозната тема, Клара, ще ми позволиш не от куртуазия, а защото е факт, да кажа, че и ти си създател на Радио К2.
Да, вярно е, защото сме...
И Асен, който ни гледа през стъклото, той е режисер, той е
режисер,
създател
така,
на Радио
К2. Ние сме един екип, който оцеляхме през годините. Така.
Да, и започнахме с Косио Христов и Илия Петров. Минаха други знайни и незнайни героини през ефирани, но медията е колективно дело и ако го казвам това, го казвам с ясното съзнание, че това може и да послужи за предмостие на онова, за което сега ще говорим. Да, уважаеми слушатели, аз съм Илияна Беновска и съм тук, жива здрава. Излязох от една среща с министър-председателят, едночасова, от 12 до 1.30, в която ние с него двамата, в присъствието на неговата началник кабинет, политолога Румяна Бъчварова,
социолог,
разговаряхме по темата, която аз публично и рязко се наложи да повдигна в двете предизборни следизборни нощи на пресконференциите на ГЕРБ. Аз поставих въпроса за монопола в електронните печатни медии от страна на Красимир Гергов и Делян Пеевски. Монопола, който се изразява не само в притежанието, монополното притежание на тези медии, а и в манипулирането на информацията от тук нататък, в дезинформирането на зрителите и читателите. Монопол се изразява и, продължавам да го твърдя и няма да се откажа, в всяване на омраза и опростачване на хората в България с това, че превалират на книжния пазар, особено, пък защо не и в сферата на телевизиите и радията, формати, които просто запушват разговора, аналитичния разговор по важните за обществото въпроси. И не случайно аз използвах на 30 вечерта цитат от думите на Бойко Борисов. Той каза, че на времето, когато бил 15-16 годишен, видял, че го били написали в някакво писмо, подчертали, че бил внук на монархофашист и той се изрази, мен ме убиха на 16 години. Не случайно и аз казах, господин Борисов, с вашето безгрижие по отношение на монополното положение и съответните последици от това на двама души, Красимир Гергов и Делян Пеевски, отново го повтарям, ако някой не знае да го научи, хора без ценз, без необходимата ценностна скала, без необходимите морални ценности и личностни, хора, които се опитват да се облагодетелстват всячески, икономически, именно чрез притежанието на медиите, не защото печелят много чрез тях, а защото печелят много около тях, заради влиянието, което имат. И му казах, вие съдействате България да се убиват както 15-16 годишните, какъвто вие сте се считал за тогава за убит, така и 20, и 30, и 50, и 60, и 70, и 80 годишните, така мога да продължавам нататък всички, които по Конституция, член 41, всеки има да право да получава и разпространява информация и никой не може да му го отнеме това право. А когато тези два субекта, Красимир Гергов и Делян Пеевски, абсолютно неморално и единствено в полза на собственото си облагодетелстване да притежават палати, да пътуват, да се женят помпозно тук и там, да издържат фолк певици, да си правят голф игрища, да си купуват цигарени фабрики и още други неща, които не знаем. И така, всеки кой каквото го влече, нали, разбирате, който каквото му е нивото. Докато тези хора продължават да стават финансови крезове на наш гръб, на отнемането ни на право на информиран избор, ние ще залезем наистина като нация. В тази час и половина среща аз си позволих първо, и ще го повторя тук, много ясно и категорично да обявя, както и да прозвучава на всеки, но аз го казвам и това има своята стойност, че аз не защитавам никакви ничии политически и икономически интереси, когато съм заставала на позицията, че на гражданите в България трябва да им се даде право да се развиват като нация, а не да се затъпяват тези вестници, телевизии и радиа. И няма да отстъпя от това. И ще го кажа и по-просто. Аз нямам какво да губя. Нямам техните царства, така че аз мога да говоря. Нека да видим дали обществото има енергия и дали ще се създаде синергичен ефект. Така че не ние да чакаме някаква си Илияна Беновска или някаква друга или някой друг да поставя важните за обществото въпроси. Ние да ги одобряваме. Благодаря всъщност много. Изключително много благодаря. Получих десетки хиляди поздравителни писма, SMS-и. Много благодаря на тези хора. Направим впечатление, че това са хора с грамотност, хора с визия, хора с представи за света. Но нека да не чакаме някакви героинки, а просто всеки от тях, от нас, да каже по подходящ начин своето мнение за живота, който това правителство ни предлага, защото смятам, че никой не иска да живее във виртуалната среда, създадена ни от вестниците на Делян Пеевски. Казах на министър-председателят, че ако той продължава да толерира това опростачване на нацията, много скоро ще му излезе името, че какъвто ръководителя, такава и пресата и медиите. Вярвам, че деликатно ме разбират. Аз го казах малко по-неделикатно, няма да го съобщя сега в ефир. Най-важното, което разбрах в тази среща, надявам се, че не е било добре отиграно, че министър-председателят до сега не си беше поставил въпроса какъв ефект произвежда, когато се явява в определени избрани медии. Аз го попитах, вие рекламно лице ли сте на медиите на Гергов и на Пеевски? Наблюдавайки дори последните два дни, вчера той беше в Бойко Борисов беше в BTV, днес Росен Плевнелиев беше в BTV. Той ми каза нещо много странно. Ми те ме канят и аз ходя. Оня ден ме каниха в Нова телевизия, по-оня ден ме каниха не знам къде си и така нататък. При което аз разбрах и така се обърнах към началник кабинета госпожа Бачварова и казах, няма ли някакъв така координационен център, не знам как да го нарека, който да селектира, да планира изявите на министър-председателя. Може и да няма нужда да има, защото той е достатъчно натоварен с власт, че чак не знам дали няма да му стане твърде тежко. И затова си взима и сам решенията, но сякаш за пръв път се замисли, честно казано, или надявам се, пак повтарям, да не е добре отигран на полза, че практически наистина той създава икономически ползи. И ще го обясня, ние говорихме по този въпрос. Значи, собственика на почти всички радиа и доста от телевизиите, Красимир Гергов, собственик и в скрита форма, нека да не забравяме, задачката не е много лесна. Няма да влезете в търговския регистър и да видите открито, че той е собственик и си задайте въпроси, защо той не застава открито. Та собственика на тия медии практически получава икономическа изгода от това, защото той е собственик и на пипеометричната агенция или каквото се нарича там, която следи слушаемостта и гледаемостта на електронните медии. Той е собственик, въпросния Красимир Гергов, благодарение на единствената поправка, направена в закона за радио и телевизия през последните 26 месеца. Той, Красимир Гергов, е собственик и на най-големите рекламни агенции, т.е. проведено на български. Към него се насочват почти всички рекламни бюджети на големите фирми. Към неговите рекламни агенции. Той е собственик на пипълметричните фирми. Румяна Бачварова доста по странен начин, няма да кажа наивно, ми обясни, че имало там и много хубав, много хубав софтуер, в който примерно фирма Тандем, да речем, решава да си рекламира кремвиршите, отива и казва къде да си ги рекламира аз тия кремвирши, тук ще ви дам 1 милион. И те пускат на това много хубав софтуер, Красимир Гергов пуска и казва, ето тук и какво излиза в нашите медии, ще си ги рекламира, защото са най-гледаеми, защото при мен идва Бойко Борисов, идват министри, вице-премиери, да ръбъра цялата власт е в мен. И собственика на Тандем казва, окей, щом такава е вашата препоръка, базирана на софтуер, на изследвания и така. Това е голямата заблуда. Голямата заблуда. Бойко Борисов така се опита да ми обясни, че... Не, по-скоро Румяна Мачварова се опита да ми обясни, че имало апаратчета, които изследвали гледаемостта. Аз пак питам и пак ще питам и попитах и даже министър-председател каза, че ще поиска да му се сложи едно апаратче на неговия телевизор, защото той е бил много голям зрител, тук превключва по каналите. Така че мога съм любопитна да видя едно такова апарат, че виждал съм такива по света. Те са и на телефонните апарати, и на компютъра в офиса, и на радиоапарата, и на телевизора, където имаме и в колата, и в къщи, и в банята, ако щете. Те ще отида да видя, когато министър-председателя му сложи едно такова апаратче, и ще се поинтересувам много за това какво изследва това апаратче. Сега по същество. Другия вторник ще ми се обадят от кабинета на господин министър-председателят да продължим този разговор и да го систематизираме в конкретни предложения. Няма да скрия, че не толкова Бойко Борисов интерес на истината, колкото той се обръщаше от време на време към началника на политическия си кабинет Румяна Бачварова и казваше това може ли, това не може ли. Тя се отговаряше, ми така е в Европа, така са нормите. Няма да скрия, че сигурно ще има голяма съпротива, защото финансовите интереси са много. И надявам се, и ще го проверявам, доколко тези юнаци Певски, Красимир Гергов са оплели министър-председателя волно или неволно в своите финансови схеми. Позволих си да дам отново и отново за пример практиките в Европа на министър-председателят. Дадох му отново за пример как Европейския парламент практически стимулира създаването на обществени медии. Тук в България няма такъв стимулатор. Първо, хора без ценз, повтарям, без морал, хора неграмотни, не знаещи правописа, не четящи, не знаещи историята, създават медии и ги ръководят. Позволих си да обърна внимание на министър-председателя, че той вече толкова е натоварен за вас, че надявам се да я понесе, абсолютно отговорен да създава повече предпоставки да съществуват обществени медии. Дадох му следния пример. Парламентът е в състояние да отдели откъде те ще си решат. Аз имам най-различни предложения, направих им откъде се вземат пари. Трябва да се отделят средства, да се определят важни за обществото теми, да се обяви конкурс. Доколко ще кажеш, че този конкурс ще бъде честен? Така е, но все пак ще има някаква състезателност и ще има възможност да се види кой с какъв капацитет би спечелил този конкурс. Така че това е стъпка напред. И да могат медиите да са стимулирани, да отразяват дейността на Народното събрание, да отразяват работата на парламентарно представените политически партии. Тук аз си позволя да дам съвет на министър-председателя да отдели определена сума, средства, да могат медиите да отразяват извън парламентарно представените политически партии и гражданските неправителствените организации. Защото ако този, който има много власт, не култивира, не даде възможност, по-скоро, извинявам се, не употребих правилната дума, не даде възможност да се развие опозиция, коректив, както искате, но друго мислие, това означава, че той е диктатор. И това винаги води диктатора до неговата смърт, крах, неминуемо, рано или късно, знаете, историческите събития го показват. Второто, за което говорихме, бяха обществените поръчки. Обществените поръчки имат една допълнителна регламентация, която е под формата на разпоредби, която те върти в един омагьосан кръг. Трябва да имаш оборот над 300 000 лева и три пъти да си печелил една обществена поръчка, за да можеш да се състезаваш. Какво се получава на практика? Тия медии на Красимир Гергов и Делян Пеевски, които въртят държавните средства, те имат обороти в милиони, така че те печелят по принцип и всяка обществена поръчка. Тоест, те отново хващат дейността на правителството, на агенциите и ги отразяват по свой си начин срещу пари. Попитах министър-председателя защо Делян Пеевски има толкова много медии, печатни, електронни издания, телевизии и вече радиа. Ами той казва, взима кредити. Откъде взима кредити, господин министър-председател, от корпоративна банка, в която какво? Съдържат държавните пари. И той ми каза, ми вземи ти кредит, бе. И аз казвам, добре, аз нямам. Той как ги взима? Ми залага там някакви печатници, нещо така. Той да казвам, ами хубаво, ме. Откъде ги е взел тия печатници? Не виждате ли, че се въртат едни и същи пари в един и същи кръг, в едни и същи ръце?
Да не говорим, че са едни и същи залози. Едни и същи печатници, едни и същи редакционни сгради и така нататък.
Да, според мен обаче, и му казах това, вие съдействате за това. Това обаче е най-костелеви орех, който според мен най-трудно ще бъде разрешен, защото наистина не искам нищо да кажа, подозирам, че тези пари не са случайно в тая банка. Няма как да се... Нека да е дала най-добрите условия корпоративна и търговска банка, нека Цветан Василев да е гениален банкир, нека да е наследника на Буров, както имах честа да чуя от неговата уста, нека да е такъв, какъвто иска и обаче нека да е такъв, какъвто може в обективни условия на конкуренция. Така че, когато говорим за свободата на медиите, уважаеми слушатели, Клара, говорим първо за пари, за едни пари, държавните пари, които попадат в едни определени ръце, по внимание едни определени разпоредби и закони, които се създават от един определен кръг от властимащите в полза на медийните магнати, които се здобиват с още и още бизнес, преяждат с богатство, пак и отново на гърба на това, на властта и с цената на блюдолизничането. Подмазвачеството, слагачеството. Позволих си да кажа на Бойко Борисов, че в България е така, пък не само в България, но в България особено е така, защото медиите се правят от хора без ценз, без знания, повтарям отново, без ценностна система, че тази власт, която сега го славослови, не дай си Боже, един ден, когато той не е толкова стабилен във властта, те ще го изоставят, защото парите ще ги командва друга бъдеща власт и така ще бъде. Ако той иска да остави историческа следа в развитието на България, трябва да си даде сметка, че не му е мястото в жълтите издания. Питал го какво търси той във вестник Шоу. Вестник Шоу, самото му заглавие, говори, че за някакви деца се занимават с шоу. Така, буквалният превод, който в България се използва за политиката, не е много подходящ, защото шоуто не е истинската политика. Той каза, че бил дал някакво интервю за Блиц, па те го препечатали в шоу и ето хоп, дъщерните медии започват да се развиват. И второто, за което говорихме, в тази връзка е, че наистина политиците трябва да се ориентират към сериозните издания, да стимулират създаването му и да излязат от този жълт формат. Да видите как веднага тези вестници ще залезят и няма да има никакво състезание. Нещо ще питате ли, госпожо Маринова?
Не, аз помислих, че още продължавате разказа и затова се загледах в това, което съм резюмирала като ваш разказ. Не, ме интересуват две неща, ме интересуват най-много. Даде ли надежда Бойко Борисов, че ще се захване с решаването на проблема с монополистите? И даде ли надежда, че ще има равнопоставеност на медиите в България?
Въпрос с повишена трудност. Аз не искам да кажа това, което на мен би ми се искало или ми се е сторило. Ще го кажа така. Бойко Борисов се замисли, че трябва да се замисли и че трябва да вземе мерки. Защото, както му казах и аз, и той много добре знае, аз му казах, че ако не се оправим отвътре, ще ни оправят отвънка. Казах му, че бях на среща по путях на желание с наблюдателите от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, които наблюдават изборите ни, ОССЕ. Казах, че пак ще разговарям с тях след днешната среща. Казах, че с посланник Орлик и европейските посланници ще организираме международна конференция за свободата на словото и така нататък. Казах му, че това е въпрос, който той трябва да реши. Така че аз смятам, че той лека по лека, аз не смятам, че това ще бъде лесен процес. Пак повтарям, много пари, много интереси, много обвръзки има тук, в които той волно или неволно е влязал. Аз не знам. Но ще започне да се повдига прашната завеса. Това съм повече от убедена. И от тук от нас зависи, Клара, да ти кажа. Ще ми се да вярвам, че...
Не съм много убедена, че само от нас зависи. Много зависи от властта, за съжаление. Защото преди малко ти много точно каза, медийните магнати станаха магнати благодарение на взимането на определени решения от политиците и властта.
Имах предвид от нас, от хората, не точно от тебе и мен, и от Радио К2, толкова. Ако се за сега деликатно, така, с позволени средства се оказа съпротива на това да ни манипулират непрекъснато съзнанието, да ни го замърсяват. Аз вече не мога, умирам от погнуса, когато чета тези вестници. Той самия също се съгласи с мен и казва, не ги чети, бе, това са глупости. Е, добре, като не ги чети,
да,
то се...
Защо
ти се явяваш с интервю там? Аз нещо не схващам. Като искаш да не ги чета. Ти що ми рекламираш вестник Шоу? Ама аз случайно съм попаднала там, защото бях в Блиц. Ми, какво е Блиц? Същата история. Защо ти ставаш съучастник? Какъв ти е мотива? Това е историята, отговор. Затова казвам, че Бойко Борисов се замисли как да мисли по въпроса. Mm-hmm. Но се надявам, видях така и видях и желание за действие.
Това е много важно.
Видях и желание
надежда
за действие и доколкото няма да го опоят неговите съветници и доколкото той няма да го капсулират и той да се затвори, да почне да бяга, но няма бягство от това. Това е всеки ден пред очите ни. Така че мисля, че лека по лека и аз лично ще се постарая Ако не ме гръмнат мене също, ако не ме всипят или...
такива крайни мисли да ти
Що да не ги мислим? Ще кваря, тук става въпрос за милиони, може би за милиарди. Става дума за един ръхът лък. Някакви хубавици се ширят в някакви картинни галерии, Пикасо, не знам какви си...
И правят сватби за 1 милион.
Правят сватби, да са живи и здрави, кой който го влече, нека го правят. Не ме толкова интересува, но ако тия пари са изкарани, окей, с смислен и доколкото е възможно честен способ, окей, нека да го правят, но... Така че, нали се сещаш, ръхът лъка е развален. Ето тук от една седмица от миналата първата пресконференция до сега за пръв път днеска не съм написана с гадости.
Това щях да те питам следващия ми въпрос. Какво очакваш, че ще се случи в колегията след твоята днешна среща с премиера?
Еми, имаше много колеги в интерес на истината. Нямаше ги тия главните действащи лица на Певски и на този, на Красимир Гергов. Сега какво ще отразят, какво ще им цензурират, аз не мога да знам. И даже любопитно ще наблюдавам. Това за мен е показател. Аз му казах на Бойко Борисов. Доказателство за това, че аз разритвам кочената, е това, което започна да се пише срещу мен. Сега първо очаквам, нали, да се излива още и още някакви поми и гадости. Да и кажа честно, аз го казвам много пъти и пак ще го повторя, защото мисля, че е точно така. Важното е какво знам аз за себе си, а не какво другите си мислят, че знаят за мене. Така че да си пишат. Много не ме засяга, честно казвам. Но другото е, което виждам, че ще започнат първо много още повече да хвалят премиера и да показват своята полезност, нужност. И второ, ще се опитат по всякакъв начин да организират и запушването на остатка на К2. Съвсем да нямаме реклами, съвсем да ни скъсва Красимир, Стефанов от проверки. Съвсем там разни подставени лица от рода на разни мошеници да ни създават съдебни казуси. Това е...
И ние сме силни в решаването на съдебните казуси.
Силни сме. Его сега Веселин Божков. Питам го, защо Веселин Божков, този човечец, този юнак продължава да е начело на КРС? Искам и 300 000 евро подкуп. Нещо му става, като казва 300 000 евро, почва да се пренася като Хитлер в диктатора. Искам влиянието на радиото, искам рекламите, аз да ги нося, искам... И се понася във въздуха. Дай така ми поиска 300 000. Той ме гледа и като... И защо е там, казвам, кара аудита разни с номер 0007. Той се смее, вика, верно ли? Казвам, да. Той е като Джеймс Бонд, това ли е? Питам го, защо този човек разполага с 50 милиона бюджет? 50 милиона 700 и не знам си колко бюджет. Кво прави той? Той сега ще ни скъсва. Вчера ми се обадиха веднага, госпожа Бенавска, да ви връчим един акт за нарушение, защото не сте попълнили някакъв доклад. Какъв доклад ще попълна? 75 страници указания, какво да пиша в този доклад. Аз не мога да разбера това, че те сидят по цял ден и си клатят краката.
И се чудят с какви документации да заливат хората.
Да, и да си вземат премии, възнаграждения допълнителни. Ние се опитваме тук една шепа хорица да работим като огромна медия, да хващаме важните неща. Така че сега ще ни започнат. И съвета за електронни медии, дето иска да ми събере 40 000 за съществуващ лицензи, други работи. Поговорихме и за КРС и за СЕМ, за начина, по който съвета за електронни медии е абсолютен комисионер. Лицензиите се взимат за радио и телевизия с конкурс. Скоби ще кажа какъв е този конкурс и защото колко е честен, това е друга тема. И после аз мога да я прехвърля без всякаква пречка, на който си искам глупак, мутра или каквото щете буклук. И той ще ми плати едни пари. Платим, нали? Знаете, че няма да ме прехвърля безвъзмезно. И част от тия пари или други едни пари всъщност ще отидат в комисарите, съветът за електронни медии, какво се наричат. Не са комисари, умниците, съвета за електронни медии, които ще си затворят очите на кого дадат тази лицензия. Докато веят врати широко отворено в законите, ще имаме медии, които пишат за нецензурни неща по неграмотен начин, които говорят само несъществени неща, които всяват злоба и омраза наистина в хората. Говоря за изданията на Делян Пеевски. Ще имаме телевизии, които ни облъчват с някакви измислени игри. Говоря за телевизията на Красимир Гергов и на Пеевски, които отласкват важните проблеми в обществото и които се фукат, че са поканили Бойко Борисов върха. Той е дошъл при тях. И ще имаме радия, които пускат всякакъв вид музика и никой от тях не ни дава важната за нашия живот информация. Аз пак ще питам, не е ли хубаво да имаме едно радио, в което да говорим кой къде може примерно да се заведе децата на детска градина, какво училище е добро, къде може да отидеш да се разкрасиш, къде може да си купиш на хубави цени, хубава техника, къде може да отидеш да починеш, къде може да вземеш кредит, който е поносим за тебе, къде можеш да се запознаеш дори с някого, къде може да се развлечеш вечер, къде може да си купиш книга, какво да направиш за това да те обичат и ред други неща, които се пуцват ежедневието ни. Не е ли по-хубаво да имаме такива радиа, дори да не се занимават с политика, да се занимават с улесняване на живота ни, отколкото да ми свири безметежно някаква музика от компютър. Знаете ли как става това, уважаеми слушатели? Ставам сега с компютъра вкъщи, сега има достатъчно начини да мога дори през телефона си да го командвам. Заредила съм от там една брой песни, сложила съм от 2-3 каша да се казва кое е радиото. И ако забия случайно компютъра, защото и това се случва, мога през телефона да вляза от колата си, където да се намирам. Може и да съм на купон, може и да съм на някоя лична среща от по-друг характер. Да рестартирам компютър и вие да продължите да слушате това. Един компютър колко струва? С всичките му салтанати и да ръбъра някъде около 1000 лева ще и нещо, ще е цялата тая работа. И колко реклами ще съм си разпределила аз като собственик на пипометричната агенция на това радио, дето гък не казва, освен да ми свири музика. Реклами за по 4, 5, 6, 10 хиляди на месец. Е, на кого плащам аз? Най-много на едно момче, което ще ми поддържа компютъра, другите всичките пари си ги взимам. Така че, нека да не съдействаме ние, обществото. Не призовавам към бунт и борба, като една ближна обща веселба, часът на която, може би, е известен, парафразирам Ботев. Нека ние да изразим ясно своето нежелание да живеем в свят на опростачване и манипулации. Нека да изразим своето желание, че имаме право, повтарям член 41 на Конституцията, да получаваме и разпространяваме информация. Че имаме право да знаем, но важните неща. А не дали Бойко Борисов е с жълти мокасинки, аз съм облечена, както прочета го във вестник всеки ден, няма да спре да го повтарям като проститутка, а квалификацията на моите рокля се отнасяше за последната колекция рокля, последната колекция на Жени Живкова, която е класическа рокля и за която един посланник ми каза, че изглеждам като Жаклин Кенеди в нея. Такава елегантност и финес има. Самата рокля не е аз, нали? И нека да не четем, че председателят на Народното събрание е Лелка Цецка Цачева. Лелка Цецка Цачева е вторият човек в републиката. Да се занимаваме по същество с хората и с философията на политиката на тези, които ни управляват. Останалото нека да го оставим за шоу-звездите, да си отиват в шоу, в Блиц, в Папарак, там да не ги изреждам какви бяха още една броя.
Дайте да не им правим реклама.
Ама нека да им правим реклама, не ми пука. Спрете просто, уважаеми слушатели, да се страхувате. Изкажете си съвсем открито мнението. Това е единствения път вие, вашите деца, да заживеете в реално време този живот, който все пак бихте искали и можете да живеете. Останалото е да си подчинявате, да се свивате по ъглите, да си шушукате и да гледате как едни богатеят на база на вашата неосведоменост и несмелост, а вие да обеднявате все повече и повече до степен, че да се отвръщавате да живеете в тази държава.
Благодаря ти, Илияна. Дано да успеем в нашата нова кауза, каузата на Радио К2, срещу медийните монополи и за медийна свобода. Дано да успеем в тази кауза.
Дано да успеят нашите слушатели, българите, наистина най-сетне да осъзнаят, че са хора, граждани на света и че живота си е в техните ръце, зависи от техния избор, от тяхната енергия и от техните цели. И нека целите им да са добри, в полза на повече хора, само така ще успеем. И аз ти благодаря, Клара, и чао, хора!